Familiologia. Familiologia.
Iz drugog ugla. Iz drugog ugla.
Biblioteka.
Međunarodni sajam knjiga 64. po redu Beogradski trenutno je u toku i podstakao nas je da govorimo o knjigama i mladim ljudima. U studiju su dve Bojane, Spalević i Vukovičić, i obe su i te kako vezane za literaturu. Prva Bojana završila je književnost. Radiš u izdavačkoj kući Porta Libris.
Jeste, upravo tako.
Upravo tako, da. Bila si nam još kao student jednom, ali tako u emisiji, da. Dakle, ljubitelj knjige, ja ću te kasnije pitati šta ti je to trebalo da studiraš književnost, ali nema veze za sad, ne moramo. Imaš, evo, kaži nam, ispred Porta Librisa, dakle prijateljska izdavačka kuća nam je u gostima, imaš i poklone za slušalce.
Jeste.
Samo reci šta je to, tu su knjige pre svega, a kasnije ćemo detaljnije.
Jeste, donela sam ovoga puta tri naslova i što se tiče prvog naslova, to je Sedam mora i tri okeana Jelene Dimitrijević, tu poklanjamo dva primerka i tu je jedan primerak knjige Sve što nam je prošlost donela Marija Milojević, prva knjiga iz edicije Otrgnuto od zaborava, zaboravljeni pisci, a drugo je potpuno novi naslov jedne nove mlade spisateljice.
Nove mlade spisateljice, kasnije ćemo je čuti, snimili smo je. Druga Bojana je Bojana Spalević, upravo se vratila iz Nemačke. Gdje si završila master, ali tako?
Tako je, zapravo Maja, jako dugo se nismo vidjeli.
Da.
Još prebiram po glavi, dugo se nismo vidjeli.
Dobro, ponekad smo te mi uključivali iz Nemačke, s fakulteta, i to je jedan od razloga što si danas sa nama, zapravo knjiga, pre svega odnos mladih prema knjizi, ali ti si živjela i u studentskom domu, družila se s međunarodnom ekipom u Nemačkoj, i prosto pričat ćeš nam malo i o odnosu tamo mladih ljudi prema knjizi. Drugi razlog zašto si danas sa nama, detaljnije ćemo čuti u Fokusu, ali evo samo nam malo kaži šta je.
Drugi razlog je zapravo organizacija u kojoj sam ja trenutno jako aktivna, to je Balkan Sledski etap, i u okviru programa Migracije i razvoj zapravo obavljam svoju tromesečnu praksu ovoj organizaciji, i to je sve što ću sada reći trenutno, a onda ćemo u nekoj drugoj rubici malo detaljnije.
Jeste, detaljnije u Fokusu. Dakle, knjiga nam je danas glavni lik. Čućemo i neke druge mlade ljude putem ankete, studente. Čućemo i mlade pisce, evo kao što smo rekli, Marija Milojević, mladi pisac, student književnosti. Imaćemo uključenje i sa sajma, naša Slađa Bušić tamo sada uživa, pretpostavljam, izdvojit će nam nešto što je sjajno, sigurna sam. A Aš će se na svoj enciklopedijski uvrnuti način, u svakom slučaju, baviti knjigom i piscima. U zoni kulture uključit ćemo Rašu koji trči za kulturom danas za našu zonu kulture. Imamo naravno i predloge kulture za Dž. Dimitrijeve predloge, dakle ostanite sa nama do 14 časova, mi smo u znaku knjige. Drugog ugla. Dakle, devojke, u znaku smo knjige i mladi ljudi. Negde mladi ljudi se karakterišu onako kao nezainteresovani, kao da ne čitaju, ne zanima ih kultura. Ja zapravo ovaj program se bori protiv takve karakterizacije mladih ljudi. Mislim da to svakako nije tačno. Devojke, eto, šta vi mislite? Ćete stati u odbranu generacije ili ne, ili kako?
Naravno, ja bih svakako bi stala, i moja generacija, dakle, tih, reći još uvek ranih 20-ih i mlađeg uzrasta. Ja mislim da se vrlo čita, samo što kada posmatramo knjige, mi uglavnom odmah pomislimo kada su u pitanju mladi na školsku lektiru, a deca čitaju i nju, jer moraju, ali valjalo bi da čitaju jer žele, a čitaju mnogo nekih drugih stvari, mislim tih nekih, ajde kažem, subžanrova. Ne znam, kod nas se izdaje i fantastika, epska fantastika, naučna fantastika, deca to dosta vole trilere, devojke naravno vole i ljubavne romane, tako da su sve to knjige, kako prevodne, tako i naše, vrlo interesantne, i samo zbog toga što možda nisu svrstane u neku svakodnevnu lektiru, ne znači da nisu deo kulture, da ih mladi ne čitaju.
Bojana, u međunarodnoj ekipi si bila.
Da, ja moram da izdvojim zapravo da to i jeste donekle, ne mogu da kažem mladi, ali opet ljudi to rane 20-te, tako ćemo to definisati. Ljudi ranih 20-ti u Nemačkoj jako, ne mogu da kažem, čitaju dosta, i čitaju naročito u javnom prevozu. To je meni najinteresantnija stvar.
Da.
I obično se tada zaista potroši, zapravo najveći broj minuta se potroši u S-banu i U-banu da bi se nešto pročitalo. Takođe mogu da kažem da je to zapravo važilo za mene. Sad nekako kako sam na tim i svetskim aerodromima i kako putujem dosta, uglavnom je knjiga uvek tu da se prebrode ti veliki sati čekanja, tako da slažem se da naša generacija definitivno
čita. To je knjiga
čita.
Baš papir, ako govorimo o knjizi.
Da,
u mom slučaju, boga mi, i telefon. Ja moram da priznam, ne toliko možda zbog toga što do papira nisam, sorry, jeste zbog toga. U bibliotekama uglavnom bude po 1, 2, 3 primerka, nestane knjiga, a Bogu hvala, ima dosta ovih sad PDF i znanja različitih drugih, tako da meni telefoni i ove veći ekrani odgovaraju dosta.
Može, da.
Kod mene ipak i dalje to papirni oblik. Čak sam u Nemačkoj otkrila i second hand prodavnice knjiga, i zapravo da bih našla odgovarajuće knjige na nemačkom koje ja želim da čitam i interesuju me, ja sam se ipak opredelila za to da to bude sad sve, da mogu lepo, ako mi se nešto dopadne, da zapišem ili da podvučem, tako da definitivno je to nešto.
E, imaš takav odnos prema knjizi da
moram
zapisuješ
da
na
uvijek? Da, moram, i moram da pipnem jednostavno. Nije mi isti osjećaj kada recimo čitam nešto online, i mnogo brže se zamorim kad čitam nešto online.
U stvari, to jeste naučni podatak. Kad ljudi čitaju na ekranu, mislim da se nekih 25% sporije čita i teže se pamti. Dakle, zaista je naučno dokazano. Ali, kažem, meni zbog nedostatka tih nekih naslova, pogotovo nekih novih koji uvek nisu prevedeni, znači.
Onda znači
telefon.
To. Ajde, setite se malo kako vam je knjiga postala bliska. Dakle, eto, to što roditelji kažu ništa ne čitaju, e sad, otprilike, postoji neko vreme kad nemamo vremena za čitanje. Možda kad nas škola ili fakulteti.
Sigurno. Ja mislim da sam i ja zavolela zbog toga što prvobitno nisam morala da je uzimam u ruke, kako god kontradiktorno zvučala. Meni je mama čitala kad sam bila mala, i to su uglavnom bile bajke i narodne priče, i tako sam ih zavolela.
A nisu te forsirali da čitaš?
Ne. Mislim da je ta sloboda i ta mogućnost da postepeno zavolimo priču najbitnija. Mislim, sve kreće od toga da nam neko nešto čita, da nam govori, pa da mi onda sami poželimo da nešto uzmemo u ruke. Tako da, dok sam još uvijek bila mala i dok nisam čitala, nije me niko silio, a onda kad sam zavolala sama te priče, onda sam sama otišla u biblioteku, učanila se i uzimala šta se meni
dobro dopada. I sad vratimo se na ono moje pitanje, šta će ti književnost, to može da se čita i za svoju dušu, ali stvarno, mislim, mladi ljudi koji, ne znam, su rekli roditelji, od čega će živjeti dete?
Naravno, i naravno su me nagovarali na prirodne nauke. Kao što sam, pomenuli smo u razgovoru ovako, ja mislim da, književnost je koliko je nauka, to je koliko je iznad svega umetnosti. Ja mislim da kad se jednom zavoli, ne možemo bez toga. Mislim, ja sam prvenstveno srpski književnost upisala sa željom da kroz taj profesorski rad prenesem tu ljubav prema knjigama i na mlađe. i na druge i da im kažem koliko je to bitno, koliko nas književnost oblikuje. Mislim, mene je, pored naravno i roditelja i društva, ta knjiga me vaspitala koliko i ovo drugo i mislim da ta vaspitna uloga neizmerno velika. Tako da, iako nisam završila u profesorskoj struci, ovako kroz izdavaštvo se trudim da tu ljubav prema knjizi koja, mislim, ne može da presuši, da prenesem na drugi.
Bojana,
definitivno da, sećam se svog prvog, zapravo, ajde neću kažem kontakta s knjigama, on je bio možda i ranije, ali želja da nastavim da čitam je definitivno da se 10 godina bavila glumom. I tada je zapravo jedan od uslova bio, ako želiš da budeš glumica, treba ti zapravo veliki vokabular, zapravo je potrebno da poznaješ dosta reči, da ne koristiš uvek te jedne iste, i ja sam krenula da čitam. I to je zapravo tada i bila obaveza da donekle vodim neki svoj dnevnik čitanja i da tačno svake nedelje minimum jednu knjigu da pročitam, da dođem na čas glume i da iznesem jednostavno šta sam ja te nedelje pročitala.
Ali s obzirom da je to bilo moranje, to te nije stopiralo?
Zapravo je tada, do nekle nakon, jer ja sam zapravo prekinula jednu trenutku da se bavim glumom i nisam nastavila s tim, tada je jednostavno bila želja. Mislim, i kada su mi rekli, zapravo nemački kad sam učila i kad je zapravo bilo u meni želje da progovorim nemački, prva stvar je bila, ako želiš da naučiš da pričaš, čitaj isto na nemačkom. Znači, nemoj da se ograničiš samo na to da bude isključivo lična komunikacija, nego potrudi se nešto i sama, tako što ćeš čitati novinske članke, knjige. Ja sam krenula prvo novinske članke, sad sam na knjigama, ali opet kažem, ne, nije, uprkos tome što je u početku to zaista bilo obaveza, sad ja moram svake nedelje jednu knjigu da pročitam, pa da donesem šta sam zapravo pročitala. Na kraju je to sve postalo nekako sastavni deo mene i mislim da ne bih mogla sad bez toga da ne čitam.
Ali si želela da je zbog, eto, zbog nečeg drugog.
Tako
je. Dakle, obaveza zbog nečeg drugog. Mi sada idemo na nešto što jeste verovatno obaveza, školska lektira, Glas savesti nam tu negde, mladi ljudi koji neki svoj osvrt na lektiru.
Pa da, to je bila način koji se negde knjiga, da kažem, predstavila kao nešto dosadno, nešto što se mora, i posebno kada to nisu bile knjige koje su u skladu sa potrebama i ukusom mladih ljudi, onda su oni jednostavno knjigu negativno doživeli i odrekli je se negde, ne znam, u osmom razredu, u prvom srednje, i tako su, sorry, dobije suprotna situacija od onoga što treba da bude, a to je gajanje čitalačke publike, i treba razmisliti o nekoj promeni programa i uvesti neke zanimljivije knjige koje
ja mogu samo da navedem par primjera, da primjer što se da detetu od 15 godina da čita Rane jade od Danila Kiša, što to je dobra knjiga, stoji, ali treba je pročitati tekst nekih možda 25, 6, 7 godina, prosto kada malo odmakne život, jer vi, ja da sam ministar obrazovanja, ja bi definitivno uveo, mislim, to možda se neko s time ne slaže, ali ja bi uveo i Harry Pottera i Gospodara prstenova, prosto, jer to su prvo zabavne knjige, knjiga jeste zabavna i treba detetu napraviti naviku da čita, da se time zanima, prosto. To što će on kasnije napraviti efekciju za neki žanr, to je njegova stvar, ali ne treba ga na početku uplašiti sa Šekspirom, šta znam, sa Banović Strahinjom, u mom slučaju što se desilo, prosto sa tako nekim prizorima što ne može, ili sa Dundo Marojem isto, prosto što ne može da se čita, ne može da se prati, i njemu stvoriti sliku da su sve knjige takve sami tim, da se to njemu ne sviđa.
Jelike, ste se vi uplašili nekom knjigom u životu, se sećate tog nekog?
Pa pravo da vam kažem, nisam se uplašila, ali razumem momka koji je ovako, i u pravu je, u potpunosti u pravu. To je, ja mislim, prva i osnovna barijera kod neke knjige može da bude taj težak jezik. I ja volim našu narodnu tradiciju i epsku tradiciju i naše pesme, ali stvarno to je deci vrlo teško, vrlo nerazumljivo, i tek negde od srednje škole...
Možda na način da se uvedu, opet je tu profesor taj koji bi mogao da
mora,
bude.
Prosto tu mora čitava priča oko toga da se napravi, da se objasni kako se ta epska književnost kupljala, zašto je ona nama toliko bitna, zašto ne možemo dalje da krenemo u proučavanje književnosti, koliko se na toj književnosti sve temelji, i na kraju krajeva ne mora da se počne od čitanja ni cijelih pesama, nek to budu odlomci, nek se deci sve to približi, nek se objasni. Ja mislim da je, i slažem se ovo što je pomenuo, da nije loše ni da se uvede Gospodar prstenova ili Harry Potter. Ne u nekim toliko starijim uzrastima, mislim da je za mlađi dobar. Mislim, Gospodar prstenova je izvrsna literatura što se tiče fantastike. U tom žanru on je vrhunac, boljeg od toga nema. Zašto to deci ne bismo dali? I pre svega mi onda možemo da uključimo film. Uključivanje drugih umetnosti je mnogo deci bitno. Današnji klinci sve rade na vizualizaciju.
Da negde privuče
knjizi. Ja mogu da im pokažem neku epsku pesmu, ali ja neću imati sliku tog junaka, ili ako imam, to će biti neki crtež. Ovde mi možemo da pokažemo isečak iz filma, da ih zainteresujemo, tako da, kao što smo pričali, tu je uloga profesora neizmerno bitna. I drugo, ja mislim da mi, tu je isto veliki problem, mi decu danas puštamo da lutaju. Evo, baš na sajmu, dok smo pokušavali da privučemo mlade, primijetili smo da mnogi od njih ni ne znaju šta da traže. Profesori zaborave da pripreme tu decu, da im kažu dobro, idemo na sajam, pogledajte šta ima u izdavačkim kućama, pogledajte da li vam se neki naslov sviđa, ajde da se dogovorimo gde da tražite. Ne, nego se kaže idemo na sajam, oni tu lutaju, ni ne znaju šta mogu sve da nađu, i onda kao deca nisu ništa kupila, pa nismo ih ni pripremili u stvari kako treba. Tako da za sve treba priprema, pa samim tim i za čitanje i za kupovinu neke dobre literature.
Kad je lektira u pitanju, ja se izvinjavam, evo Bojana, ti si nam donela, dakle, Porta Libris na neki drugačiji način prati malo lektiru, pa si nam donela i poklon.
Jeste,
tako?
Jeste. Slušalci, kao spomenuli smo Jelenu Dimitrijević, Bogu hvala, počinjemo da obogaćujemo lektiru i nekim drugačijim naslovima. U pitanju je Putopis 7 mora i 3 okeana. I nama je Jelena bitna zato što je među prvim ženama koje su kod nas se borile za ženska prava, dakle, ne na nekakav negativni način, ona je prosto, ona se recimo ona putuje jako daleko, stiže do Egipta, do Sirije, Jerusalima, opisuje čitavu tu kulturu, ali se recimo na početku čudi zašto se srpski ljudi toliko i čude, izgražavaju i kritikuju ženu koja odlazi sama da putuje. Zašto je to toliko strašno? I onda vi možete kroz jednu ovakvu knjigu da mnoga bitna društvena pitanja predstavite deci. Pogledajte, žena je u 20. veku putovala, bila je samostalna. Da li bi devojčice trebalo isto tako da neguju tako neku kulturu? Kako treba dečaci na to da reaguju? Dakle, mi kroz knjigu mnoga bitna pitanja možemo deci da predstavimo, i drago mi je što je jedan ovakav naslov onako uveden i što može
od
i da
ove godine u lektiri.
Jeste, bukvalno u 7. razredu i od ove godine. I ono što je važno, mi imamo, pogotovo deca tog uzrasta, tu ideju da se pre nas ništa nije događalo. Nije se putovalo, nije se živelo, a mi ovdje imamo ženu koja putuje do Jerusalima, a i danas je poduhvat otići tako negde. Tako da drago mi je ako eto, bilo ko želi, tu smo, poklanjamo danas dva primjerka.
Dva primjerka, dakle 3225099. Pozivni broj za Beograd je 011. 3225099. Evo Bojana i Zavrčka kuća Porta Libris poklanjaju dva primjerka knjige koje, evo, ove godine je uvedena u sedmom razredu u lektiru, i evo čuli smo zašto. Bojana Spalević, da, kada govorimo o lektiri, el tebe, mislim, prosto kakav odnos ti imaš prema lektiri?
Zapravo shvatila sam da malaca puno nemam u porodici, i sad jednostavno jedna malenica ima 3,5 godine, znači za nekih 3,5 će ona da krene u školu, ja ću tek tak da se susretem šta se to zapravo promijenilo u lektiri. Nisam imala priliku da vidim, možda sam upoznatija sa tim šta se radi u srednjim školama nego šta se radi u osnovnim školama. A lektira moje, znam da su mi, ono što je meni bilo najbitnije za lektiru je to da je ona kod mene podsticala određene emocije. Znači da sam mogla kod sebe da prepoznam da li mi je nešto, recimo Bela griva, ja sam plakala, ne znam, jednostavno je to neka stvar gde čitajući ujedno osoba može da upozna sebe i može bolje da se poveže sa nekim emocijama, šta njemu zapravo donosi tugu, šta mu ne donosi tugu. I jako mi se dopada taj moment da zaista u knjigama mnoga društvena pitanja mogu da budu obrađena, da mi nismo ni svesni toga. Yes. I da sutra, čitajući, mi možemo da budemo osposobljeni za mnogo veće stvari nego što je samo škola. Na primjer, da primeniš to u nekoj jednostavnoj debati sa svojim drugarima.
Jeste.
Da si pročitao negde takav argument i da zaista stojiš što iza toga samo zato što je to negde bilo zapisano.
Ali opet je sve to na profesoru koji će da uvede. Znači, nikako dati samo knjigu, sam shvatila.
Možda bih samo se vratila na ono da smo pomenuli tu knjigu Interpretacija čuvena, što postoji, gde deca jednostavno pročitaju te interpretacije kao takve neko kao takvo razume. S druge strane, profesor je često taj koji prati te interpretacije i ima jedno jednostrano mišljenje gde ne dozvolja da dođe do nikakvog konflikta mišljenja, ne daj Bože da osoba, odnosno učenik, ima bilo kakvo drugačije mišljenje, da možda ima svoje tumačenje. I to je zapravo dobra stvar, da treba podsticati tu raznolikost mišljenja kod dece i možda u nekom trenutku, kada on može da uvede u temu, ali onda se on izmakne i zapravo vidi šta su dečja mišljenja, odnosno šta je mišljenje učenika.
Jeste, jeste, naravno. Pomenuli smo baš Anu Karenjinu ranije kad smo razgovarali, zbog koje se ja redovno nerviram. Aha. To je ona ideja da se, to je najstereotipizaniji ono mogući način održavanja i tumačenja te lektire, da se deca podele u dva dela. Jedan je za Anu Karenjinu, drugi protiv. Aha. Pa kao, da li treba Anu suditi zbog toga? Ja zaista nisam nigde čula da se neko osuđuje i da se zatvara u zatvor, niti bilo šta slično zbog, jel, preljube. A drugo, ta tema preljube nekako skroz ostane po strani. Kao što sam rekla, taj seksualni nagon se uopšte ne pominje. Pobogu, mi govorimo o deci koji imaju 16 godina, kad će, ako neće tad. Aha. Zašto da se ne govori o tome? Zašto da se ne govori o tome koliko je žena...
I to je nešto što bi privuklo i mladog čitavca.
Upravo. To je jedna od tačaka u toj knjizi koja je, naravno, bogata, ima mnoge slojeve, ali taj sloj treba pomenuti, obraditi. To se ne pominje apsolutno uopšte, ili čak postoji, to je druga krajnost, da bi profesori proveravali da li deca čitaju, to su uvek jedna te ista pitanja. Kako je Ana bila obučena? To će isto moći da proguglaju, neće ta informacija da ostane skrajnuta. Dakle, moramo da dinamizujemo časove, da se trudimo, da im dozvolimo da uzimaju neke delove koji su njima interesantni, da najnormalnije mogu da iskažu svoje mišljenje, da čitaju odlomke koji su njima interesantni, da im kažemo da su to teme koje su bile koje su aktuelne i danas, da im time približimo nastavu, a ne samo jedno te isto iz godine u godinu i da nikad ne započnemo. Da li ste pročitali, ajmo odmah na analizu, hajde da vidimo njihove utiske, hajde da vidimo šta se njima svidelo. Mora da se počne od onoga što je to. Svidelo mi se, nije mi se svidelo. Dakle, ti utisci su jako.
Da, i eto da ne bude smor, na primjer. Dakle, evo, znaku smo knjige.
RTS izdavaštvo na sajmu knjiga. Mnogo više od igre. Srbi i evropski kompozitori, Srpska seljačka trilogija, Moja Indija i još mnogo novih naslova. A svakom kupcu i poklon knjiga na istoj adresi u hali 4. PGP RTS vam predstavlja svoja dečija izdanja. Vuče, vuče, Bubolenja, Radoslava Grajića, Garavi sokak za veliku i malu decu, Leontina sa gostima, Pojte i utrojte, Nikola Čuturilo, Sa radošću za kolibri, veliku i malu decu. U prodaji.
Može li Nikola Jokić da pomrsi račune LeBronu Jamesu, Kawhiju Leonardu i ostalima i odvede Denver Nuggetse do finala zapada? Hoće li Tadić ponovo da sruši snove kraljevskog kluba? Ko je veća zvezda, Robert Lewandowski ili 11 zvezdinih legionara? Gledajte ekskluzivno nove sezone UEFA Lige šampiona i NBA Lige na kanalima Arena Sport, MTS TV. Sve zvezde na jednom mestu. MTS, tvoj svet.
Eko.
Iz drugog ugla.
Marija Milojević, student medicine na telefonskoj vezi, juče je bila promocija njene knjige na štandu Porta Librisa. Halo Marija.
Halo, dobar dan.
Čestitam, ovo je tvoja druga knjiga.
Jeste, tako je, ovo je drugi roman po redu.
Drugi roman, prvi koliko sam shvatila, objavila si još dok si bila u srednjoj školi, a krenula da studiraš medicinu. Dakle, potpuno neke različite stvari, doduše i Laza Lazarević je bio u takvoj nekoj priči.
Pa jeste, tako je. Zapravo meni je to pisanje na neki način i veliki, da kažem, odmor od medicine i dosta mi onako pomaže da se opustim i relaksiram, tako da ja stvarno smatram da ima tu neke povezanosti medicine i pisanja zaista dosta.
Pogotovo to je ljubavni roman, ali su elementi trilera, je li tako?
Jeste, ja sam zapravo u centru dešavanja je upravo taj triler, ta jedna misterija i ubistvo i sve se zapravo oko toga vrti, pokuša da se to ubistvo razreši i ja sam dva glavne junaka koje na kraju se izaljubljuju i tako da prati jednu ljubavnu priču u sve to.
Nešto što mlade zanima u svakom slučaju, a naslov knjige je Sve što nam je prošlost donela.
Jeste, tako je, upravo nosi naziv tako zato što upravo ta dva glavna junaka iz prošlosti vuku dosta suglasica, dosta tih nekih, sad neću puno da otkrivam, ali njihove porodice jedna i druga potiču sa dvora, jel te, pošto generalno inspiraciju sam i dobila kad sam bila na Belom dvoru, tako da dosta je ta istorija prožeta kroz ceo roman i upravo je ta istorija koja ih od samog starta knjige razdvaja i oni su u tom nekom velikom sukobu i upravo im ta prošlost donosi i ta ubistva i sve nadalje. Toga zato takav naslov.
Pretpostavljam da tu studiraš medicinu, ali ima nekih stručnih zavrzlama, neke forenzike ili tako nešto?
Pa ima možda malo, da, ima nekih primesa malo, jeste, da, verovatno i zato to ta moja, da kažem, na neki način obsesija takvim ubistvima, mislim, u tom smislu pisanja.
Kaži mi, jel su tvoji prijatelji, kolege došli do romana?
Neki da, neki ne, uglavnom tek treba da dođu na sajam, pošto je u petak i subotu potpisivanje knjige, tako da ću uglavnom tada, ali neki već i ja su prošli.
Ko je prvi taj koji pročita? Postoji neko ko pročita još u rukopisu roman?
Jeste, to je moja mama, ona uvek prvo pročita, uvek prvo da tu neku pozitivnu kritiku. Ona je mnogo, mislim, da tako kažem, i iskreno i najveća podrška u svemu ovome, tako da je to ona je prva koja to pročita uvek. Ja sam počela da pišem baš tako što sam u gimnaziji dobila lošu ocenu, na primjer, iz srpskog. I jeste, onda mi je profesorka rekla da je sastav na previše visokom nivou i da mora malo da se spusti na nivo pišanja kako piše jedan gimnazijalac. I bukvalno zato sam ja i krenula da pišem na neki način, da kažem po znacima navoda njoj u inat, ali to se piše tako prvih dve, tri stranice, posle knjiga sama ponese i prosto se piše samo o sebi.
Dakle, tema nam je negde mladi i knjiga. Pretpostavljam da si čitala tu neku vrstu literature ili koja je tvoja i sada uopšte najomiljenija vrsta literature?
Pa zapravo da, najviše iskreno, najviše sam volila da čitam Noru Roberts. Ona jeste taj neki žanr, dakle ta ljubav pomešana sa elementima trilera, misterije, tako da mislim da mi ona dosta značila, to čitanje takvih knjiga mi je dosta značilo da razvijem ovako jedan stil, s obzirom da ja nikad nisam imala nekih velikih dodira sa književnosti, nisam studirala književnosti, nisam imala od nekog jelte naučenog, nego sam prosto sama tako razvijala taj stil, mislim da mi je upravo to i pomoglo te njene knjige, tako da...
Dakle, evo, pozivamo mlade ljude da čitaju. Hvala ti što si nam se uključila.
Hvala vama puno.
U znaku smo knjige i evo, i to je poklon, je li tako? Porta Libris poklanja, vi ste izdvači.
Jeste.
Poklanjam Marijinu knjigu.
Poklanjamo, dakle, jedan primjerak knjige Sve što nam je prošlost donela Marije Milojević. Ja bih je preporučila, ja se nadam da nas i verujem da nas sluši mlađa publika, tako da bih vrlo rado voljela da u takve neke mlađe ruke završi ovakav naslov, jer je Marija vrlo, vrlo mlada i čim smo primijetili da neko takav piše... Prigrabili smo njen rukopis, naša urednica je pomogla da se to zaokruži i oblikuje i evo knjige danas ovdje.
Dakle, 3225099, jedan primjerak.
Jest.
Mlade spisateljice Marije Milojević, poklanjamo sve što nam prošlost donosi.
Jest. Tako.
Dakle, kako rekao smo, ljubavni roman s elementima trilera. Dakle, u znaku smo knjige, devojke, Marija studira medicinu, pa nas to negde ne asocira da pričamo o knjizi kao leku. Pa u stvari, ajde prvo da čujemo anketu, pa ćemo onda da razmišljamo i na taj način o knjizi.
Ako sam u bedaku, onda volim da čitam stripove, pre svega Alana Forda, mislim, ja lično stripove smatram i...
Naravno, literaturom.
Da, jesu. A definitivno, mislim, što mi je omiljena knjiga, to je Autostopski vojač kroz galaksiju. To jeste humoristička knjiga, Douglas Adams ju je napisao i to je definitivno knjiga gdje mi je samo poglavlje dovoljno prosto da se vratim u neko dobro raspoloženje.
Terapija zaista onako kada je neko loše raspoloženje, imam jednu policu na kojoj su sve moje omiljene knjige i da samo onako bacim oko šta bih mogla, šta će da me raspoloži.
Zavisi od lošeg raspoloženja,
da. A u posljednje vrijeme me posebno u tim trenucima onako postignem za Selenićevim knjigama koje onako odvedeno su neki drugi svijet, u stari Beograd, u neke životine i onako ljubavne lomove nekih drugih ljudi i prosto pronalazim tu negde tako beg od onoga što je naša stvar.
Devojke, evo, knjiga kao lek, to nam je. Gdje li imate neku svoju omiljenu literaturu koja služi za bedak? Pa sad za ovakav ili onakav?
Ja mogu samo da pomenem jednu koju sam pročitala pred 2 mjeseca. Moja baka vam se izvinjava. I ona, ja mislim da će za buduće da koristi za bedak. Ne mogu da se setim zapravo sad trenutno knjige koja bih mogu da kažem da uzmem knjigu pa da je čitam onako u trenucima kad sam baš onako
kad
nešto,
baš,
kad nije, kad sam tužna.
Dobro. Vojna,
ja, što kaže, teško je izabrati jednu. Ja ostajem odana onome zbog čega sam knjižnicu zavolela, Uvek mali princ i večito mali princ. To je ono kad se razočaram u ljude, u stvarnost, u sve. Taj mali princ, ono, otvorim prvu stranu, zaplačem se i setim se da ipak negde mora da postoji dobrih ljudi. I pored toga, ja sam veliki ljubitelj ruskih klasika. Ja mislim da postoji li oni koji odu na engleske klasike ili oni koji odu na ruske. Ja volim taj duh ruskog 19. veka, volim taj njihovu kulturu, bogatu, volim megalomaniju koju su oni iz države preneli na književnost i uvek ću biti odana, ne znam, u Tolstoju, Čehov mi je sjajan, Čehovljeve drame su mi fenomenalne.
Baš i kad si u bedaku.
Jeste, bez obzira. Volim da, što kažete, kad sam u bedaku, onda čitam i drame koje prate to moje osjećanje, ali bez obzira na to, ja prosto taj duh vremena obožavam i to me nekako smiri. Vrati me, kako smo čuli slušati, jednu oni koji su nam se uključili, nekako volim da se vratim u to vrijeme, bez obzira što je možda nešto tužnije, čini mi se da to mirnije vrijeme onako prija.
Neko drugačije vrijeme.
Jeste, ako hoću da se nasmejem i nekako da mi se popravi raspoloženje, tu su neponovljivi Mije Nušić i uvek će mi biti neponovljivi. Ne samo komedije, Nušić je pisao sjajne feljtone i doneo onaj duh Beograda tog vremena i meni se uvek kod kod njega sviđalo što imam utisak kao da je predavno. Nušić ima taj anegdotski moment, sad ću da vam pričam nešto, aha, mnogo zanimljivo. I onda, prvo što mi je smiješno, drugo što uvek znam da je našu inspiraciju u stvarnom životu. I onda mi još nekako slađe bude.
Ja bih samo dodala tu nostalgiju kako ja lečim. Ja nostalgiju za Beogradom lečim...
I da, sad još da.
Nostalgija za Beogradom se leči Moma Kapor, magija Beograda. Dobro, definitivno dobro. U stanju sam svako od tih, odnosno imam nekih svojih par omiljenih, ali u stanju sam opet da krenem iz početka da čitam i da se naglas smejem ako već nešto krene toliko da mi nedostaje. S obzirom da on ima onako pristup da tu se navede kao šta nam sve nedostaje, ali onda kao... Ipak kad se vratimo tamo za tu Nemačku, za tu Švajcarsku ili gde već živimo, krene to sve manje da se primećuje, tako da mi taj moment...
Da, iz ovog nije... ugla ovde je drugačije. Dakle, to nostalgiju leči Momo Kapor. Dakle, tako. Ok. I ja mislim da ćemo mi uskoro ići na sajam. Slađa Bušić, naša Slađa, se uključuje sa sajma. Slađo...
Dobar dan, Majo, pozdrav sa
sajma. Uživaš?
64. Uživam, radim i uživam, da, vrlo je zanimljivo, ima dosta ljudi, ali uvek se setim, sada slušam emisiju i još malo su onako potekle skoro suze. One rečenice Desanke Maksimović, neće stići da otvorim sve bisere, jer knjige me podsjećaju na bisere koje luči školjka i neće stići da otvorim sve. Setim se i knjige Sofin svet, gde kaže pride plakala za svim knjigama koje nikada neće stići da pročita. Tako da ne možemo prosto sve da ih pročitamo, ali ima dosta i izbor je zaista veliki za svakog po nešto.
I šta si sad na ovom sajmu, jel si nešto...
Evo da, izdvojila sam nešto što bi bilo zanimljivo našim slušalcima. To je, dakle, Moje dete i druge drame Stojana Srdića, dramaturga u izdanju Bokatin Dijaka. Dakle, promocija je u subotu u 16.30, a inače moje dete drama je poznata kao pozorišna predstava koja se igra u Beogradskom dramskom pozorištu i 8. novembra 2019. godine naše publiku očekuje 50. izvođenje. Preporučujem knjigu Municipium S. Spasija Joksimovića u izdanju Zavoda za proučavanje kulturnog razvitka. Ona je nedavno ovenčana nagradom Novice Tadić. U pitanju je zbirka poezije zaista višeslojne strukture koja fizički i metafizički preispituje stvarnost, ljudsko postojanje na koordinati vremena, arheološkog, fenomenološkog, teološkog, zaista, Spasoje Joksimović se bavi suštinom svih stvari kroz arhetipske večne teme, što dolikuje pravom pesniku i daje visok umetnički kvalitet ovoj zbirci. Evo samo da bismo to dočarali jednog njegovog stiha, ponekad sve znamo i sve su priče ispričane, neko će reći ista je to priča jesenjini ti. Žalit ćemo za jednostavnim vremenima u kojima je sve o čemu smo sanjali bilo ovo sad. Dakle, tako u svojoj četvrti pesničkoj zbirci govori mladi pesnik Spasoje Joksimović. Ono što našim slušalcima takođe preporučujem jeste zbirka poezije Povremena poput vikend naselja Maše Seničić u izdanju izdavačke kuće Treći trg. Ova zbirka je vrlo interesantna, to je zapravo jedna poetska mapa i izgledom i sadržajem. Može da se čita sa različitih strana, od kraja, iz početka, dakle, gde svaki čitalac sam pronalazi svoj put i traži neki intimni preobražaj u prostoru u kojem svako od nas ponekad migrira, tragajući za nekim napuštenim, zaboravljenim, sopstvom zakačenim za biće koje je otrgnuto iz sebe da bi promenilo prostor. Evo nekoliko Mašinih stihova. Ova tri pojma jedna su smrt. Nežnija polovina eksplozije mesecima treperi. Budim se kao poludinamic u srcu grada i znam da se s polja nikada ništa neće desiti. Bes i olakšanje dva su sprata zgrade koju se spremam da dignem u vazduh. Sklupčana, zato i mirna, stojim u dna plasa gde je trebalo položiti psa.
Slađo, sjajno, ti si nam obećala, a naravno i mi to iščekujemo, da će i Spaso i Maša da nam budu u emisiji, zapravo ti ćeš da napraviš
Ali da?
Sigurno, priča s njima. Vidjet ćemo da li mogu da dođu u emisiju ili ću napraviti razgovor sa njima. Ono što je također interesantno, izdavačka kuća Treći trg, dakle, ova knjiga također, Maša Stanišić je objavljena i dobitnica, Maša Stanišić je dobitnica nagrade Trećeg trga za najbolju knjigu. Također preporučujem knjigu Um za morem, Smrt za vratom Osnjena Aksentijevića, koja je također dobila tu nagradu, ali ranijih godina. Zatim pesme, izabrane pesme poljske pesnikinje Wisławy Szymborskiej, koji je također preveo dakle, i objavio Treći trg, a nedavno su objavljene i nova izdanja knjiga Nikole Bertolina, Biserke Rajičić, Bojana Krivokapića. Od novih prevoda Treći trg preporučuje knjige poezija poljske pesnikinje Eve Lipske. Dakle, to također treba pročitati. Ono što je zanimljivo jeste da, na primjer, izdavačka kuća Gramatik ima džepna izdanja većine knjiga, da kažemo klasika. Ima knjige Ive Andrića, Branka Mirkovića, Momčila Nastasijevića, Petra Petrovića, Njegoša, Desanke Maksimović i mnogih drugih. I to je vrlo zanimljivo, da zgodno da kada idete negdje na put, da vam ne bude teško, da imate dobru knjigu uvek pri ruci, ili Malog princa, o kojem je gošća govorila malo pre u emisiji. Također, izdavačka kuća Gramatik je izložila i knjigu Zbirku poezije Morfijum Nemanje Dragaša, dakle, nagrađivanog mladog pesnika, ali je objavila i zbornik U iščekivanju svetlosti, u kojem se nalaze stihovi 10 finalista sa 51. festivala poezije mladih u Vrbasu. Tu se nalaze stihovi mladih pesnika Šimona Subote, Petra Rakočevića, Anđele Pendić, Ane Ivanović i mnogih drugih. Šimon Subote inače je dobitnik Timočke lire, koji organizuje festival poezije u Knjaževcu, festival kulture mladih u Knjaževcu i drugi program Radio Beograda. Spaso Joksimović je također dobio tu nagradu, tako da, eto, prilike da čujete i Šimona Subotu u petak u 16 časova u hali Vasko Popa, dakle, promocija zbornika U iščekivanju svetlosti. Ono što nikako ne smemo da zaboravimo,
ne smemo, ja znam šta hoćeš da kažeš,
to je knjiga naše koleginice Marije Mišić, 6 nemogućih stvari pre ručka, naučno predjelo za svaki dan, ili poslastica u izdanju RTS-a. Na tu knjigu smo vrlo ponosni i na našu koleginicu, naravno, jer je upravo ta knjiga ovenčana nagradom, dakle, Neven za popularnu nauku. To je knjiga koja je objavljena u okviru redakcije obrazovnog programa za decu i mlade i te poslastice su nastale u našim emisijama, tako da smo mi vrlo ponosni i čestitamo koleginici od srca i želimo joj puno naučnih poslastica. A inače, Marija Mišić će u četvrtak, 24. oktobra o 16 časova biti na štandu RTS-a i potpisivati knjigu, tako da očekujemo sve naše dragi slušaoce da dođu ovdje. Dobrodošli su na sajam i naravno ne želim da čitamo samo dok traje sajam, nego da čitamo uvek, jer knjige zaista oplemenjuju, a kada imaš knjigu u sebe, onda imaš sve.
Slađo, hvala ti mnogo na uključenju. Uživa i za nas na sajmu.
Hvala.
Iz drugog ugla.
Ulazimo u zonu kulture. Veoma opasno mesto na planeti Zemlji. Samo hrabro.
Vali, vrati, šta će mi to?
You can't hide.
You know what? He keeps saying we can run, but we can't hide.
Trčanje za kulturom.
Za kulturom trči Raša. Halo, Rašo. Raša Nikodijević, halo.
Jeste, tu sam.
Rašo, šta si izdvojio od tvog trčanja? Dakle, šta nam predlažeš?
Za večeras predlažem u okviru 35. Beogradskog jazz festivala Nikola Ivanov Undercut Future Magic Mark, to je projekat Vladimira Nikolova i Srđana Ivanovića sa 9 muzičara iz nekoliko evropskih zemalja. To je večeras u 19 časova. Potom sutra nastup umetnika iz Srbije i iz Arbeđana u okviru koncert prijateljstva u Narodnom muzeju u 20 časova. U četvrtak imamo Skupštinu grada Beograda povodom 50 godina umetničkog grada, koncert klavirskog dua Vesna Kršić i Snežane Nikolajević. Potom imamo otvaranje izložbe u petak u 18 časova u Narodnom pozorištu, Šekspir na sceni Narodnog pozorišta. Za subotu predlažem jednu kulturnu šetnju Topčiderom. Šetnja kulturna baština Topčidera, kuća Kralja Petra, muzej afričke umjetnosti, kuća Legata. I za nedelju u okviru Kondes festivala, festival savremenog plesa i performansa, u Ostalinskoj galeriji bit će predavanje Razglednice iz Njujorka Lidija Bell, gde ćete biti upoznati sa njujorškom savremenom plesnom scenom.
Raša, hvala ti.
Hvala, prijatno.
A mi se vraćamo na sajam knjiga, kreativna radionica Balkan. Marina Đanadić je na telefonu. Halo, na vezi.
Halo, dobar Halo. Dan.
Marina, dobar dan. Šta se kod vas događa?
Ja ovdje je onako vrlo raspoloženo, šareno i veselo. Evo, imamo nov roman Kovš, autora Bede Ristića, koji je onako dosta je sadržajan. Mladi će se pred svega upoznati sa našom tradicijom, kulturom, onda sa Rusima, s nekim našim mentalitetom, željama, a onda i sa nekim savremenim tokovima, kao što su aukcijske kuće, cene umjetnina i shvatiti da cene i vrednosti nisu nepromenljive. Tako da toplo preporučujem mladima ovu knjigu, pored ovog romana i dela Alekse Šantića sa prevodom sutizama i manje poznatih reči, to će im mnogo olakšati to za lektiru, a što je za neko uzvaranje ljubavne statuse i tako dalje. A oni koji vole da pišu, neka prate naše konkurse i učestvuju na njima, bit će na Facebook stranici, na sajtu. Bilo bi nam veliko zadovoljstvo da u tom smislu sarađujemo, pa ide da neka prva dela i ne baš samo prva objavimo.
Marina, hvala. Dakle, veselo je i kreativno u kreativnoj radionici Balkan.
Jeste, veselo i kreativno.
Marina Đanadić je bila na telefonskoj vezi.
Kultura za D.
Dimitrijevi predlozi. Halo, Dimitrije.
Ćao, Majo, dobar dan svima.
Šta si nam odvojio za danas?
Za danas jedna topla preporuka da obavezno sutra, ukoliko imate vremena, posjetite Filmski kulturni centar u Beogradu i pogledate gostujuću predstavu Mami Dašak u svemiru. Znači, ovo je gostovanje Akademskog pozorišta Filmskog kulturnog centra iz Niša, a predstava je višestruko nagrađivana. Samo ću vam to reći kada je u pitanju predstava i reći da je početak zakazan za sutra uveče, dakle 23. oktobra u 8 uveče u Velikoj sali Filmskog kulturnog centra. I još jedna samo kratka preporuka da ukoliko ste u četvrtak u Novom Sadu, ali i ukoliko živite, obavezno pogledate, odnosno odete na koncert Ane Klee Maksimtijević, violinskinje, koja će proslaviti 20 godina svog umetničkog rada zajedno sa još puno umetnika koji će ovom prilikom podržati. Sve se dešava u gradskoj kući, u Svečanoj sali gradske kuće u Novom Sadu u četvrtak od 20 časova.
Dimitrije, to su tvoji predlozi. Hvala ti mnogo.
Prijetno.
Dakle, bio ovo Dimitrije kratak i sažet, onda baš kad treba, on to zna.
U fokusu.
Evo, Bojana, tvojih 5 minuta. Dakle, da kažemo drugi povod zašto si sa nama.
Zapravo drugi povod zašto sam sa vama, lepo se zapravo nadovoljstvo na ovo Dimitrijevo, i mi ostajemo u tom polju kulture. Organizacija Balkan Sledski etap organizuje veče društvenih igara na kome će se igrati zapravo znane i neznane društvene igre za sve nas. Pomenula sam pre nego što smo ušli u emisiju da sam došla sa treninga medijske pismenosti za omladinske radnike iz Litvanije i imala sam tu priliku da sa svojim timom kreiram i jednu društvenu igru, tako da je to jedno wow iznenađenje koje je zapravo ova igra, društvena igra će biti prvi put probana i igrana sutra 23. oktobra od 18 sati u Balkanskoj 14a. Organizacija Balkan Sledski etap je zapravo ovim projektom Treća sreda, zapravo Treće srede želimo da organizujemo uvek nešto drugačije. Prethodna Treća sreda bila je posvećena recikliranju papira, gde smo zapravo različitim svojim rukama uspeli da recikliramo papir i videli kako papir može drugačije da se koristi. Pre toga je zapravo bilo time management, kako organizovati vlastito vreme. Takođe, u julu mesecu je organizovan Gastarbajter 2.0.
To je interesantno, govorimo vremenu.
Tako je. Zapravo, ovaj projekat Treća sreda do sada je imao posvećenost, ali mi želimo da se ta posvećenost poveća i želimo da oživimo prostor naše organizacije u Balkanskoj, tako da je ovo veče društvenih igara pravi način za to.
I rekao smo, to je sutra.
Tako je, to je sutra, 18 sati, Balkanska 14.
Izvolite, izvonite, dođite, uživajte.
Apsolutno, dođite, uživajte i ujedno da dođite da probate tu našu novu igru, da vidimo da li to funkcioniše ili ne.
Ili ne, naravno, i dođite posle emisiju, naravno, dogovorit ćemo se za neko, za neko naredno. To je ono zašto nam je danas pravi razlog, a naravno pričali smo i o knjigama. Mi smo danas bili u znaku knjiga, knjige i mladi, to nam je bila negde tema, konačno sajam nas je podstakao na sve to. Portal Ibris je poklonio knjige između ostalog i mlade spisateljice koja studira medicinu i je napisala nekakav triler, ljubavni triler. Mi sada imamo vremena za Aš. Aš je onako neka uvrnuta medicinska biografija nekih pisaca čuvenih. Aš!
John Milton,
Jonathan Swift,
Nathaniel Horton,
Herman Melville,
William Butler Yeats,
Jack London,
James Joyce,
Sestre Bronte,
William Shakespeare,
George Orwell.
Čuveni književnici
i pacijenti doktora Johna Rossa, lekar u Bosanskoj bolnici i asistent medicinskog fakulteta čuvenog Harvard univerziteta.
Što je sad ovo?
Naime, doktor Ross je autor medicinske biografije slavnih pisaca. Da bi napravio ovakvu knjigu, doktor Ross nije bio samo lekar i ljubitelj književnosti.
On je istraživao, špionirao, proučavao dela, tekstove, rukopise koji su nastali u periodu dugom 4 veka.
I zaključio, velike književnosti bez velike patnje ne bi ni bilo.
Ali i da se, nažalost, nekada više trpelo od načina lečenja nego od same bolesti.
Prvi pacijent doktora Rossa jeste čuveni William Shakespeare, koji je u svojim delima bio preokupiran takozvanom francuskom bolešću, danas poznatijom kao sifilis.
Od koje se nagađalo da je i sam Shakespeare bolovao, što u ostalom i nije bilo neuobičajeno za umetnike toga doba.
Doktor Rossa zaključuje da je sumnja verovatno bila opravdana.
A često opisivano podrhtavanje ili tremor u Šekspirovim delima on prepoznaje po drhtavom rukopisu u poslednja 3 dela, što je rezultat lečenja živom.
Naime, u to mračno doba živo se koristila za lečenje sifilisa, a proizvodila je mnogo više štete nego koristi.
Osim opake žive, u 17. veku za spravljanje lekova koristili su se supstance poput ljudskog znoja, mlevenih kostiju, ulja od pauka i škorpije, pljuvačka i slično.
Vi slušate
Jonathana Swifta, autora Guliverovih putovanja, majstora satire, doktor Ross naziva hodajućim udžbenikom patologije. Menijerova bolest, nagluvost, naročito pikova bolest, zaslužne su za povećanu kreativnost Jonathana Swifta.
Jer su ga oslobodile one uzdržanosti koje sputava normalne, tvrdi doktor Ross.
Sestre Bronte.
Svi 6.
Bolovale su od tuberkuloze, koja je harala viktorijanskom Engleskom, a sestre su im podlegle jer su prethodno oslabile svoj imunitet jakim depresijama.
Od koje su bolovali mnogi umetnici i baš zato pravili sjajna dela, tvrdi doktor Ross.
Slično je i sa Hermanom Melvillom, autorom čuvenog Moby Dicka, remek delom ne samo američke, nego i svetske književnosti.
Doktor Ross dijagnostikuje da je gospodin Melville patio od manično-depresivnih psihoza, koje karakterišu smenjivanje perioda hiperaktivnosti i potištenosti.
U jednom od takvih stanja nastala je antologijska priča o avanturama ribara Ishmaela i Moby Dicka. Kao potvrdu izreke da je od genijalca do ludaka samo mali korak, doktor Ross navodi čuvenog Jamesa Joycea, najuticajnijeg autora avangarde u prvoj polovini prošlog veka.
U Joyceovom medicinskom portretu doktor ističe piščevu sklonost ka šetačicama trotoara Dublina, koja mu je 1904. godine donela gonoreju.
Pošto je Joyce živeo 400 godina posle Šekspira, to je brzo izlečio, ali boljke su se nastavile. A kako navike nije promenio, zaradio je i bakteriju klamidiju, što je podstaklo neke nove boljke, od kojih je lečen čak i pijavicama.
Da velike književnosti bez velike patnje ne bi ni bilo, potvrđuje i završni pacijent doktora Rosa, George Orwell.
U eseju Zašto pišem, on kaže: pisanje je užasna i iscrpljujuća borba, kao neki dug napad teške bolesti.
A bolesti mu nisu manjkale. Pušenjem je oštetio pluća, preležao je 4 zapaljenja i konačno zaradio tuberkulozu.
Kažu da bi čuvena 1984. bila manje sumorna da je Orwell bio zdraviji.
Ali doktor Ross zaključuje:
bez njegovih bolesti, sve što je napisao bilo bi manje snažno.
Danas smo bili u znaku knjiga, knjige i mladi iz raznoraznih drugih uglova. Do sledećeg utorka pozdravljaju vas Aleksandar Kostić, Ljubinka Dobrilović, Nataša Mančić i Maja Đurić. Budite nam kao i obično pametni, veseli, lepi, radoznali, zaljubljeni i naravno svoji. Be yourself, no matter what they say.